Ifølge Kierkegaard er tro uttrykk for menneskets eksistensielle forhold til det evige. Da bringer vi det evige inn I vår eksistens, altså med bevissthet om det. Og det tro som kan gjøre dette. Men så står det her, men da det evige kan fremtrede for mennesket under forskjellige skikkelser, gives der også forskjellige former for tro, skriver Malantsjuk. Søren Kierkegaards plassering av disse formers forhold til hverandre kan oppstilles I følgende skjema. På det humanes plan møter vi troen under den form som Sokrates en representant for. Mennesket tror på at det kan virkeliggjøre de etiske krav I sitt liv. Et høyere uttrykk for tro finnes hos Abraham, der I lydighet forholder seg til den transcendente Gud som stiller sine krav til ham. Med Kristi åpenbaring av Gud får troen et helt nytt innhold. Den høyeste og egentlige form for tro blir troen på Kristus som Guds inkarnasjon. Det den høyeste form for tro på det evige. For først skal vi peke på det som felles for alle disse former for tro, nemlig at de har sitt opphav I en underliggende overbevisning om en evig virkelighet. Det vil si at den evighet som lagt ned I menneskets hjerte, her leder til den oppfatning at det står en evig makt, virkelighet, bak. Og legg merke til at jeg sier både makt og virkelighet. For Sokrates har ikke noen forestilling om en evig makt, men han har forestilling om en evig virkelighet bak mennesket, og den ytre virkelighet mennesket lever sine liv I, og at mennesket et evig vesen. Og jeg tror at vi uten videre kan slå fast at dette en oppfatning av virkeligheten og mennesket som vestens kristne kultur har vært tuftet på, helt fra den fortrengte, den gamle hedenske kultur mot slutten av oldtiden og utover I middelalderen. Med andre ord vil det si at den europeiske menneskehets oppfatning av liv og virkeligheten gjennom mange hundre år har hatt sitt sentrum og vært rotfestet I en klar og sterk gudsbevissthet, en overbevisning om en Gud som alle på en eller annen måte måtte forholde seg til. Men for det andre ser vi at resultat av denne overbevisningen ifølge Kierkegaard tre forskjellige mulige former for tro. Nemlig den humane, som hos Sokrates, det vil si den tro at man kan virkeliggjøre det etiske krav, så har vi den lydige tro til den transcendente Gud, som hos Abraham, og endelig troen på Kristus som Guds inkarnasjon. Og det selvfølgelig slik at I Europas kristenhet har alle de tre formene for tro levd side om side med hverandre, I den forstand at det har variert fra person til person hvilke av de tre formene for tro som har hatt plassen og dermed makten I den enkeltes hjerte. Og det dette som basis og bakgrunn for at vi kan karakterisere kulturen I Europa som kristenhumanisme. En humanisme altså som preget av en tro på noen evige verdier. Du vet jo som jeg da har sagt før at noen kristne får forferdelig kompleks når de hører etter ordet humanisme. Ja, men det en humanisme. Som har I seg en innebygd tro på evige verdier. Det møter du allerede hos Sokrates. Men før vi går videre, la meg peke på hva Malantsjuk med basis I Kierkegaard her skriver om jødene. Et nytt syn på det evige finner vi hos det jødiske folk, I det det blir tiltalt av en evig, transcendent makt, hvorved tiden får en ny betydning. Dermed vekkes til like sansen for det historiske, hos dette folk, det nevnte jeg også så vidt. Det jødiske folk fikk gjennom forjettelsene, løftene altså, blikket rettet mot det fremtidige. Dermed fikk dette folk sans for det historiske, I det fremtidige mål også krever besinnelse på fortiden. Andre folkeslag, som helt utfoldet deres liv I nutiden, besatt ikke denne sans for det historiske eller dette historiske overblikk. Legg merke til det. Det veldig viktig å forstå det. Hedenskap, der består tiden bare av nuet. Dette utspente nu som vi snakker om, og det historiske, da, det en konsekvens av menneskets evighetsdimensjon og bevisstheten om denne dimensjonen. Det er selvfølgelig ikke vanskelig å se sammenheng mellom denne tidsoppfatning, som vi altså møter hos det jødiske folk gjennom deres rettighet mot det framtidige, som samtidig førte til en besinnelse på fortiden. Det vil si tiden som en historisk sammenheng mellom fortid og framtid. Ikke sant? Og Augustins utspente nu, eller det Paulus skriver om i Filipperbrevet 3 for den saks skyld. Alle tre skriver om disse, alle steder, disse tre stedene møter vi dette. Ja, det er jo slik vi europæere tenker tiden, som en utstrakt historisk sammenhengende linje mellom fortid, nåtid og framtid. Og her skilles altså det jødiske folk seg, og dermed etter hvert også vi europæere fra andre folkeslag, de som jødene kjente under betegnelsen hedninger, de som helt utfolder sitt liv i nutiden, og som gjennomsyrer hele musikk- og underholdningskulturen i dag. En ny tidsoppfatning. Men la meg i denne forbindelse gjenta hva jeg tidligere har sitert etter Christopher Lasch. Narsissisten, den uhemmede selvdyrkeren, er vår tids personlighet. Den herskende lidenskap er å leve for øyeblikket og leve for sin egen skyld, ikke for forløpere eller etterkommere. Vi er raskt i ferd med å miste sansen for historisk kontinuitet. Følelsen av å tilhøre en rekke av generasjoner som begynner en gang i fortiden og som strekker seg inn i fremtiden. Det er sansen for historisk tid som forsvinner. Ganske særlig oppløses enhver klar bekymring for ettertiden. Det er kjennetegnet på 70-årenes åndelige krise. Overlevelse er blitt 70-årenes stikkord, holdt kollektiv narsissisme deres fremherskende karakter. Siden samfunnet ikke har noen fremtid, gir det bare mening å leve i øyeblikket og feste blikket på ens private rolle. For meg å se er dette et entydig tegn på bevegelsen fra ånd, fra det evige, i retning av det moderne hedenskap. For det er som Malantsjuk med basis i Kierkegaard skriver, det vil si slik vi allerede har pekt på ovenfor, det fremtidige og det evige er nøye forbundet. Da det nettopp er det fremtidiges vesen stadig at presentere seg som det eviges mulighet. Det er den nære sammenhengen mellom framtida og det evige. For det er framtida som er det eviges mulighet, leste vi. Det vil si, slik vi også har belyst det tidligere i Galat. Ganske særlig oppløses enhver bekymring for ettertiden. Samfunnet har ingen framtid, derfor gir det bare mening å leve for øyeblikket og feste blikket på ens private rolle, er holdningen til vår tids nye personlighet ifølge Lasch. Og hvorfor har ikke denne personlighet noen tro på framtida? Kort og godt fordi hos denne nye personlighet er evighetsdimensjonen falt helt ut av betraktning. Ja, den har han, ved hjelp av den moderne musikk- og underholdningskultur, vendt ryggen til, og blitt befridd fra, siden det nettopp er bekymringen for framtida som skaper angst. Derfor er tanken på framtida stengt ute, slik at det ikke finnes noen bevissthet om en evig virkelighet, og dermed heller ingen bevissthet om framtida som det eviges mulighet. Derfor gjelder det å leve i øyeblikket, i nuet, en sinnstilstand man hensetter seg i ved hjelp av sterke sanseinntrykk, som bedøver og dreper enhver refleksjon, enhver tanke på framtida. Men det skremmende er det som Kierkegaard ser, altså la meg si det som, ved denne her holdningen her, så ender man altså opp i den oppfatning av tiden som preger hedenskapet, og som først jødene som nevnt ble revet ut av, ved denne holdningen her og ledelse for, som også, denne innu som dreper enhver refleksjon, og det var akkurat det Kjøren Sikker skrev om, det første selv trøster, og det kommer nye muligheter og greier, du må bare slå, og det er til ro, og ikke være bekymret. Det var det han sa. Men det skremmende er det som Kierkegaard ser som en ugjendrivelig konsekvens for denne personligheten, nemlig at det ikke er mulig å leve så intenst i nuet at man unngår framtiden. Den kommer ugjendrivelig med det som med nødvendighet blir realiteten for den som fortrenger og stenger ute det evige. Det som i og med skapelsen av Gud er lagt ned i alle menneskers hjerte, og som man her i Vestens kristenhet har kunnskap om, da følger konsekvensene med nødvendighet, nemlig angsten For framtidens eneste mulighet ligger i det evige sender. Hvis du fortrenger den, da kommer angsten før siden. Og bare for nytt, på nytt for å nevne det, den store, den seriøse europeiske musikk bygd opp og gitt en form der det meningsfull og logisk sammenheng mellom begynnelsen, fortiden altså, midten, nuet og avslutningen, framtiden. Den utfolder seg altså i tråd med den tidsoppfatning vi først møter hos jødene og i Augustins utspente nu. Og hvorfor gjør den det? Fordi den skapt av musikere som var overbevist om det evige, som grunnmur under og sentrum i virkeligheten, og tida som en sammenhengende linje mellom fortid, nåtid og fremtid. Ikke slik med den afroamerikanske musikken, som mangler denne form. Ja, i denne musikken opponeres det bevisst mot denne meningsfulle sammenheng fra begynnelse til slutt. Og i stedet rendyrkes nuet, den altoppslukende og bedøvende, den berusende opplevelse av øyeblikket, og det gjør man innenfor denne musikkulturen først og fremst på grunn av fraværet, ja, fornektelsen av evighetsdimensjonen i mennesket og tilværelsen, og for å innbilde mennesket at man ved denne musikkens hjelp kan rømme fra framtiden og angsten. Men som jeg peker på ovenfor, har en sterk gudsbevissthet, en bevissthet om det evige, satt et helt avgjørende preg på Europas gamle kristne kultur. Ja, så sterk dette preg at det gir god mening å tale om en kristen kultur, og omtale, i alle fall i fortid, befolkningen her i vår del av verden som kristenheten. Og la meg si så mye, når dette i dag i et stadig økende tempo i ferd med å gjennomgå en dramatisk endring, begynner det å bli mer og mer synlig, ja påtrengende, hva vi allerede i stor grad har mistet, og ikke minst hva vi i ferd med å få i stedet. Og det skremmer. Men fortsatt har vi en sterk, edel, helsebringende og gledespredende kulturell arv å hente næring i. Blant annet også på musikkens område. En arv som har sine røtter i det evige, i en gudsbevissthet, en overbevisning om det sanne, det gode og det skjønne som evige og guddommelige verdier. En arv som ære verdt fordi den preget av renhet og rettferdighet. Som verdt å elske, som duger og ros verdt. Og her kan de troende fortsatt hente og ta til seg slik som kan bli bestemmende for deres liv. Det vil si etter det forbilde de har i Paulus. Og i dag gjelder det mer enn noensinne for de troende å gjøre alvor av og innrette seg i pakt med denne veiledning. For det en livsnødvendighet, den eneste retning i den tid vi på full fart inn i. Vi allerede langt inne i. For den som det gjør vil oppleve at det løfte Paulus knytter til en slik praksis blir en realitet. Det vil si at fredens Gud vil være med dem. Og la være å innrette sitt liv i pakt med den veiledning Paulus gir i Filipperbrevet 4, dødens linje. For så sterk den nyhedenske underholdningskultur i dag, at den automatisk og uten videre, ved hjelp av moderne massmedia, flytter inn i og erobrer det hus som står kulturelt tomt. Det vil si hvor ikke Europas gamle kristne kultur på forhånd fyller huset. Ovenfor har jeg lyst av kikkord pekt på det at det menneskets syntesestruktur, det vil si at det både en timelig og en evig skapning, som gjør at et menneske kan heve seg over øyeblikket og reflektere både om fortid og framtid, ja, som på sin situasjon i tilværelsen i det hele tatt. Og jeg skal igjen sitere litt ifra Malanchuk om akkurat det der med den såkalte syntesestrukturen. Hva angår angstens opprinnelse, må den ifølge Kirkegård utledes av det forhold at mennesket en syntese av tid og evighet. Det det evige moment som gir seg til kjenne i angsten, Dette evige opprinnelig blott givet menneske som mulighet, og fra begynnelsen av lever et hvert menneske helt som et naturvesen, eller som de siges i begrepet angst, i umiddelbar enhet med sin naturlighet, uten at det evige enda merkbart. Denne bundethet til sin natur gir mennesket en slags sikkerhet. De reagerer nemlig på alt spontant og uten refleksjon som mellomledd. Men det evige moment vil søke å trenge seg frem, og det er først dette moment som gjør menneske til menneske, og kvalitativt forskjellig fra dyret, som alltid blir bundet i sine instinkter. Det evige moment gjør seg nå gjeldende på den måten at menneske ved hjelp av den såkalte uendeliggjørende refleksjon, nemlig fantasien, skaper det første grunnlag for alt åndelig liv. Ved hjelp av denne refleksjon prøver mennesket å heve seg over sin fullstendige bundethet til det nutidige, og kan ikke blott gjenkalle sin fortidige opplevelser, men kan også tenke seg til noe fremtidig. Det kan altså nå forestille seg forskjellige muligheter i forhold til noe fremtidig. Det kan også nå forestille seg forskjellige muligheter i forhold til sin egen tilværelse, men nettopp dette gir angst. Det det primære og stadig aktuelle ved angsten, at den dukker opp når mennesket reflekterer over fremtidens usikre muligheter. Men angsten betyr til like at mennesket begynner å frigjøres fra sin absolutte bundethet til naturen, og ikke mer reagerer bare spontant. Det må gjennom refleksjonen med større eller mindre risiko velge mellom forskjellige muligheter i de situasjoner det kommer ut for. Det bevirker at det mer og mer taper sin opprinnelige instinktive sikkerhet. Men til like har vi her den første spire til friheten. Før var mennesket helt inne under nødvendighetens lov. Da det ifølge kirkegård er det evige moment i mennesket som setter dets åndelige utvikling i gang, vil mennesket gjennom denne bevisstgjørelse kunne nå til erkjennelse av det evige, både som noe inne i det selv og som noe utenfor det selv, som en siste årsak til tilværelsen. På denne måten kan det i stedet for den primitive sikkerhet som det opprinnelig var i besittelse av, nå til den sikkerhet som kun forholdet til noe evig kan gi. Veien fra et menneskes opprinnelige tilstand i enhet med naturen til dets mulige oppdagelse av det evige med alle de konsekvenser det innebærer for eksistensen, har vært lang i verdenshistorisk henseende, men også for den enkelte menneske. Og det så vi jo. Han startet med Sokrates og sa at han var liksom den første i Europa eller i vår kultur som hadde en forestilling om dette, utenom oss jødene. Og så har du fått denne utviklingen, som da topper seg i Kristus, ikke sant? Skal vi se. Så skal du legge merke til hva han sier her. Kirkegård hadde dog den oppfattelse at det meget få mennesker som nå til den fulle klarhet over forholdet mellom de to momenter i syntesen, det timelige og det evige, som i deres eksistens formår å forbinde dem på den rette måten. Det få mennesker, sa Kirkegård, som klarer å få til denne foreningen av evighetsdimensjonen og det timelige oss. Og hvordan det i dag? For det noe vi har til overmål som ikke han hadde. En voldsom underholdningskultur som bestormer oss hver dag. Selv om det altså innenfor hedenskapet kan finnes et eksempel på angstens overvinnelse, så forholder det seg dog således at langt de fleste mennesker, også innenfor kristenheten, stadig befinner seg innenfor angstens område. Det vil si at de ennå eksistensielt lever i et slags hedenskap. Hvis mennesket i sin åndelige utvikling når en høyere erkjennelse, hvilket det har mulighet for innenfor kristenheten, uten dog å nå til troen, så vil dets tilstand være preget av fortvilelse eller forargelse, altså anstøt. Negative tilstander som svarer til angsten på et lavere trinn. men da angsten den, ja, legg merke til hva han sier. Mennesker som lever innenfor kristenheten, men som på en måte ikke gjør denne absolutte bevegelsen, de plages fortsatt av angst eller fortvilelse, som vi kjenner så utrolig godt i våre dager. I angsten konfronteres mennesket som nevnt med de muligheter som fantasien skaper, og som angår fremtiden. Disse muligheter dels tiltrekker, dels skremmer det. Angsten betegnes derfor i begrepet angst som en sympatetisk antipati og en antipatetisk sympati. Denne dobbeltholdningen, det har vi snakket om før, at den både dras mot det og frykter det. Da det menneske som lever innenfor angstens område enda ikke har en tydelig forestilling om forskjellen mellom godt og ondt, vil det alltid føle seg tvilrådig med hensyn til de muligheter det står overfor. Mennesket lever altså på dette trinn i uvitenhet. Denne mangel på erkjennelse bevirker at det velger med følelsene, altså med hjelp av sympati og antipati, og dets valg vil derfor ledsages av angst. Da alle de muligheter mennesket kjemper med angår det timelige og det forgjengelige, og derfor er alldeles usikre, er det egentlig intet. Å være opptatt av alt dette jordiske er egentlig være opptatt av intet, som han sier. Og angstens gjenstand er derfor på dette trinn intet, eller som det siges, angsten og intet svarer bestandig til hinanden. Kierkegaards tanker om forholdet mellom angst og intet finner vi gjenklang av i den moderne filosofiske litteratur, særlig hos sådan eksistensfilosofer som Heidegger og Sartre. Begrepet intet spiller i det hele taget hos Kierkegaard en viktig rolle, og det står alltid i relasjon til angsten. For så vidt som tanken om intet i den mest dyptgående betydning utspringer av innsikten i det timelige tilværelses ufullkommenhet og forgjengelighet. Altså nettopp det i momenter som fremkaller angsten. Det er denne angst for det timelige tilværelses intethet eller tomhet som har den mest avgjørende innflytelse på den enkeltes eksistens. Det er altså også den angst som tilskynder mennesket til at søke etter noe som er høyere enn timeligheten. Du husker kanskje det at jeg var inne på dette med intetheten. Hvordan er det, går det an å si det da, om dette timelige, at det er intethet? Ja, for hva er det Gud skapte av? Han skapte av intet. Og som jeg sa, fjerner du Gud, den evighetsdimensjonen fra dette, så sitter du igjen bare med det Gud skapte av, og han skapte av intet. Mennesket kan da søke etter noe høyere enn timeligheten. Målet for denne søken er at nærme seg det evige som det positive. Til først med forholdet til noe positivt frigjøres mennesket fra angsten. Men da det timelige og det evige er kvalitativt forskjellig, kan det evige kun nås ved et spring. Springets betydning fremheves derfor meget sterkt i Kierkegaards forfatterskap. Mellom det timelige og det evige ligger nemlig, som vi har sett, intetheten som en avgrunn, som man kun kan sette over ved hjelp av troens spring. Men for Kierkegaard er det samtidig vesentlig at vise at det timelige kan fylles med positivt innhold når mennesket først er trådt i forhold til det evige. Erkjennelsen av det timelige som noe relativt må imidlertid være et trinn på veien til en høyere form for eksistens. Jeg er på dette trinn og erkjenner tilværelsens intethet, men så når jeg friheten i Kristus. Og da kan jeg få et nytt forhold også til dette jordiske. For da er jeg på en måte satt fri, og da vil jeg oppdage at det er mye i dette jordiske som vi faktisk kan få lov til å fylle tilværelsen med, som gjør det meningsfullt. Og det er jo egentlig det vi behandler nå, og som vi behandler i den tidligere timen vi snakket om skjønnheten. Det evige som det positive kan ifølge Kierkegaard møte mennesket under forskjellige former, som ideen om det sanne og det gode, som forholdet til en personlig Gud, eller som Guds åpenbaring i Kristus. Når mennesket er nådd til den posisjon hvor det evige viser seg å være den Gud som er åpenbart i Kristus, får angsten et helt nytt aspekt. Den er ikke mer angsten for intet, altså angsten for en forgjengelig verdens tomhet, men er nå en angst for noe, nemlig for det gode, Sånn går det når jeg møter Kristus. Hvilke kirkegård giver den utførligste beskrivelse av I begrepet angst? Mennesket står nå overfor den absolutt gode og må treffe en avgjørelse om hvordan det vil forholde seg til dette gode. Der gives kun to muligheter, enten det å velge det gode og dermed angsten for det onde, eller det å forsøke å flykte fra det gode, hvorved det vil komme under angsten for det gode. Oppdagelsen av disse to kategorier, angsten for det onde og angsten for det gode, ga Kierkegaard nøkkelen til avsløring av de dypeste og mest skjulte lag I den menneskelige psyke, hvorfra de impulser kommer som øver den sterkeste virkning I den enkelte eksistens. Det det mennesket står. Alle mennesker vi plassert I denne herre, angsten for det gode og angsten for det onde. Og det det vi også kaller åndskampen. Det Kierkegaards betegnelse på åndskampen. Det kampen, det gode mot det onde. La meg, før vi går videre, gjøre oppmerksom på at jeg også I det følgende I stor grad kommer til å sitere Malantsjuk, siden det liten mening at jeg med egne ord skal uttrykke det som han særdeles presist og avklarende formidler. I forbindelse med at vi tidligere tok for oss noe av det Kierkegaard skriver om det demoniske, sa jeg at han var klar over at det han skrev om emnet ville bli møtt med liten forståelse I hans egen samtid. Siden naturvitenskapenes stadig sterkere innflytelse innen åndslivet, blant annet hadde som resultat at troen på en selvstendig demonisk virkelighet utenom menneske var blitt sterkt svekket, ja, I mange kretser blir sett på som overtro, man burde kvitte seg med. Men for Kierkegaard stod det helt klart at kategoriene angsten for det onde og angsten for det gode, som vi tok for oss da vi behandlet Kierkegaards tanker om det demoniske, var døråpneren inn til forståelse av de dypeste skikt I menneskets sjel. Og at det som dermed ble avdekket ga han innsikt I hvilke krefter som mest grunnleggende former menneskers eksistens. I angsten for det onde ligger en impuls som kan ha som virkning I et menneske at det starter bevegelsen I retning av det evige, det gode. I en grundig skildring av angsten for det gode derimot viser Kierkegaard hvordan demoniske krefter gjør sin destruktive gjerning I menneskelivet. Ingen tenker eller psykolog har hverken før eller senere behandlet dette viktige emnet ut fra samme klare kategorier og med samme dybde som Kierkegaard, skriver Gregor Malantsjuk, og han fortsetter. Det var ikke blott av teoretisk og filosofisk eller psykologisk interesse Kierkegaard beskjeftiget seg med disse emner, men fordi han hadde innsett, og dette jeg sitter før I dag også, at utviklingen I den vestlige kultur gikk stadig mer I en demonisk retning. Et sted skriver han I sine dagbøker, sier han at I middelalderen var det kun enkelte mennesker som foreskrev seg til det onde, mens menneskene I den moderne tid, en masse, vil hengi seg til demonisk besettelse, fordi vi lever I massebevegelsens tid, skrev Kierkegaard. I middelalderen var det enkeltmennesker, som foreskrev seg til det demoniske. I den moderne tidskjern så det massene som kommer til å hengi seg til det demoniske. Og hva Kierkegaards tid, massebevegelsens tid, den I langt, langt større grad I 2023. Og den som vil observere dette som overtydelig virkelighet, kan jo bare gå inn på sin datamaskin og plukke fram opptak fra konserter med de forskjellige gruppene innen den såkalte black metal-sjangeren, innen rocken, men det anbefales altså ikke. Det skremmende å se. I og med at vi tidligere har behandlet Kierkegaards syn på det demoniske tilværelsen, skal vi ikke gjenta det nå, men bare peke på at etter hans oppfatning innsikt I og forståelse av dette demoniske en helt avgjørende forutsetning for å kunne forstå sammenhengen mellom angsten og eksistensen. Og siden Kierkegaard var overbevist om at det forhold I tilknytning til det demoniske som vil bli, slik vi har sett, særlig aktuelle I den moderne tid, behandler han dette svært inngående I sitt forfatterskap. Og han var av den klare oppfatning at det på tre sentrale områder i livet den demoniske vil ytre seg, på grunn av at det på disse områder mennesket oftest vil trekke seg unna og vegre seg mot og forholde seg til og underordne seg under det gode. Legg merke til. Tre områder av menneskelivet, der vil mennesket vegre seg for og underordne seg til gode, nemlig innenfor det seksuelle, det sosiale og det religiøse. Og dermed vil mennesket hamne i angsten for det gode, som altså det demoniske. Men la meg i den forbindelse igjen minne om noe vi har behandlet grundigere tidligere, nemlig hvor sentral rolle musikken, den afroamerikanske, faktisk spiller i utviklingen av den oppfatning av det seksuelle som råder innenfor vår tids postmoderne kultur og åndsliv. Og vi har også vist hvordan den samme musikken har avgjørende betydning innenfor det sosiale ved å skape og danne mennesker om til massevesen. Og at denne musikken har gjort sin gjerning innenfor det religiøse, det vil si i kirken og blant kristenfolket, har vi jo berørt flere ganger tidligere. Blant annet har vi pekt på hvordan man innen kirken helt og fullt har forkastet den tradisjonelle seksualetikk, og erstattet den med den som rår innen postmodernismen. Vi har også pekt på hvordan man ved å gi den afroamerikanske musikken omfattende plass innen menigheter og kristne forsamlinger, omdanner disse menigheter og forsamlinger til masse, til publikum, noe som selvfølgelig har store konsekvenser på det religiøse området. Ja, slik at det religiøse etter hvert fremtrer som noe helt annet enn det det tradisjonelt var. Med andre ord, er det altså slik at musikken står helt sentralt i den utviklingen innenfor så vel det seksuelle og det sosiale som det religiøse, som ifølge Kirkegård skal få sitt preg ved at mennesket her vil vegre seg for å forholde seg til og underordne seg under det gode, og dermed havne i angsten for det gode. Vi skal ganske kort se på det seksuelle, som vi tidligere har behandlet relativt inngående i seminar 20, 21 og 22. Da pekte vi på at det seksuelle befant seg på ytterspissen av det legemlige. Det det ytterste punkt i det legemlige, det sanselige, og dermed fjernest fra det åndelige mennesket, og følgelig vanskeligst, og fra det også det sjelige, og følgelig dermed vanskeligst å underlegge åndelig styring. Vi kan vel si at det på dette punkt spennende og motsetningen innenfor den menneskelige syntese størst. Følgelig det en nær relasjon mellom det seksuelle og angsten, siden det innenfor det seksuelle mennesket nærmest bundet til det jordiske, og slik vi tidligere har nevnt, fjernest fra det evige. Og muligens det slik at det en gradsforskjell i jordbundethet. Legg merke til hva jeg sier nå, dette litt privat, det noen egne tanker. Og muligens det slik at det en gradsforskjell i jordbundethet mellom den mannlige og den kvinnelige seksualitet. Det vil si at mannens seksualitet mer preget av det jordiske, det legemlige og det materielle, enn kvinnens seksualitet. Allerede i sin første bok, Enten eller igjen, behandlet Kirkegård dette emnet ved å ta for seg personer, Don Juan, som vi har tatt for oss tidligere, og Johannes Forføreren, som begge demonisk besatt av det seksuelle. Og da vil jeg igjen minne om at vi understreket at vi ikke først og fremst skal oppfatte Don Juan, og heller ikke Johannes Forføreren, som personer, men som representanter for en livsholdning, en sinnsstemning. Om Don Juan skriver Kirkegård, der en angst i ham, men denne angst hans energi. Don Juan denne angst, men denne angst den demoniske livslyst. Vi har også tidligere pekt på at Don Juan, og dermed også Johannes Forføreren, uttrykk for en protest mot kristendommens forkynnelse av at det det åndelige som skal ha styring over det sanselige. Denne protest kan være mer eller mindre bevisst, skriver Malantsjuk. Don Juan primitiv og ureflektert. Han representerer en naturkraft, mens Johannes Forføreren til det ytterste gjennomreflektert og gjennomfører sine planer med kold beregning. Vi har i ham et eksempel på den høyeste form for det demoniske i forhold til seksualiteten. Og dette det mye av i dag, altså. Jeg tror vi skal være glad vi ikke vet hvor mye det I stadiet på livets vei skildrer Kierkegaard etter forbilde av Platons dialog symposium, et symposium hvor fem menn presenterer sitt syn på det seksuelle og kvinnen, og de ser alle på kvinnen kun som kjønnsvesen, det vil si primært som legeme og dermed I lys av det laveste trinn I den menneskelige syntese, og altså nærmest på dyrisk nivå. Slik formidler de en klart demonisk nedvurdering av henne. Johannes forføreren, for eksempel, som opptrer her, ser på kvinnen kun som objekt for seksuell lyst og nytelse. Og unnskyld at jeg sier det, det finnes utallige eksemplarer av Johannes forføreren I våre dager. Noe ikke minst den såkalte MeToo-bevegelsen har gjort tydelig og opplyst oss om, og det uten at jeg støtter alt som kommer til uttrykk I denne bevegelsen. Og jeg undrer meg på om man I denne mannlige og primitive holdning, som så utbredt I dag, kan finne noe av årsaken til det jeg så vidt har nevnt tidligere, nemlig at man statistisk har vist at mange kvinner, uten at det uttrykk for at de lesbiske, drømmer om seksuelle erfaringer med andre kvinner. Men det unnskylder selvfølgelig ikke, og gjør ikke en realisering av slike drømmer mindre alvorlig, selv om det kan være en forklaring. Og holdningene de fem menn I stadiet på livets vei gir uttrykk for, om holdningen til de fem mennene I stadiet på livets vei gir uttrykk for, skriver Malantsjuk. Kierkegaard har med denne skildring foregrepet den seksuelle besettelse og nedvurdering av det åndelige, som først skulle nå sin kulminasjon I vårt århundre. Han har vist at når mannen demoralisert, kan han ved sin innstilling også virke demoraliserende på kvinnen, skrev altså Malantsjuk om 1900-tallet og mot slutten av sitt liv. Han døde I 1978, det vil si for 45 år siden. Og om han hadde opplevd det som I våre dager utspiller seg I full offentlighet innenfor underholdningskultur og såkalte reality-serier, hadde han fått ugjendrivelig bekreftet at Kierkegaard også I sin behandling av denne siden ved det seksuelle har sett usedvanlig klart. Hva denne demoralisering av kvinnen, som altså ifølge Kierkegaard har sin grunn I mannens holdninger, kan føre til I sin ytterlighet, kan man få et inntrykk av gjennom den såkalte dionysiske bevegelse, kjent fra gresk oldtid, uten at vi her skal gå inn på den. I forbindelse med vår tidligere behandling av det seksuelle pekte vi på hvordan Paulus som svar på direkte spørsmål fra Korintemenigheten gir svært konkret veiledning om det seksuelles funksjon innenfor ekteskapet. Men også Kierkegaard viser åpenbart med basis I Paulus hvordan angsten som følger av den demoniske besettelse av det seksuelle kan overvinnes, det vil si gjennom elskov og erotikk innenfor ekteskapets ramme. Og legg merke til det, at kirken med å avskaffe dette ekteskapet som Paulus holder fram som et vern mot at vi skal bli et offer for dette, fra Satans forførelse, som Paulus sier. Samtidig peker han på betydningen av oppriktighet, trofasthet og sann kjærlighet I det ekteskapelige forhold. Kierkegaard skriver I sine papirer at han I dette har skrevet et av de mest talentfulle forsvar for ekteskapet, sier han. Jeg litt stolt av. Vi nevnte at det menneskets syntesestruktur, det vil si at det en syntese av det evige og det timelige, som forutsetning for angstens mulighet, og at det demoniske på en særlig måte trigger denne angst ved å ta styringen I den timelige delen av syntesen, og slik skaper indre spenninger og ekstremt motsetningsforhold mellom det evige og det timelige mennesket. Som vi pekte overfor, det særlig innenfor det seksuelle, det sosiale og det religiøse området denne spenning og motsetning, og dermed angsten, vil realisere seg I menneskelivet. Vi skal derfor også se nærmere på dette sosiale og religiøse området av menneskelivet. For Kierkegaard det åpenbart at de oppløsningstendenser han observerer I sin egen samtid, vil måtte føre til en nedbrytning av alle høyere etiske og religiøse verdier, som med nødvendighet vil få dramatiske konsekvenser innenfor det sosiale og religiøse liv området. En følge at mennesker som ikke lenger har høyere og evige verdier som styrer livet, og bestemmer rammene for deres livsutfoldelse. Legg merke til det. Og dermed undergraves det individuelle og personlige etiske ansvar, som slik mer og mindre går tapt. Konsekvensen av dette blir det Kierkegaard særdeles er særdeles opptatt av, nemlig massemennesket som stort sett er konsentrert om å få oppfylt sine timelige behov og ønsker. Og for å gjennomtrumfe disse ønsker opptrer man som mengde, som masse. Jeg har tidligere nevnt det som skjedde i Tyskland før og under 2. verdenskrig, som kroneksempelet på hva massemennesket, som har diskvalifisert og tapt sitt individuelle etiske ansvar, er i stand til. Det var jo det Hitler satsa så på. Han fikk med seg massene. Jeg tror ikke de nesten visste hva de var med på. Jeg tror ikke det var en fryktelig mange av disse som var med på å utrydde jøder. Jeg tror ikke de hadde noe mot jøder, men de ble dratt med i denne massebevegelsen. Klarte å gjennomføre utrolig. Og det er heller ikke vanskelig i våre dager å legge merke til hvordan forskjellige interessegrupper med særlige ønsker og behov nærmest kan få gjennomført drastiske samfunnsmessige endringer og forandringer ved å opptre seg som masse, det vil si slik vi så i Tyskland på 1930-tallet, da nazistene skaffet seg innflytelse over mennesker og etter hvert makt gjennom opptog og massemønstringer. Alt en konsekvens av bortfallet av evige verdier som den enkelte var samvittighetsforpliktet på. Eller, som Malantsjuk skriver, alt dette er hovedsakelig bleget mulig fordi de enkelte individ ikke lenger har den støtte og den fasthet imot de utvortes påvirkninger og den politiske agitasjon som alene troen på en transcendent makt kan give. Kierkegaard peket navnlig, særlig altså i sine senere skrifter, på den avkristning i Europa som var den dypeste årsak til kulturkrisen. De alvorligste følger av denne krise skyldes nettopp at man hadde forlatt troen på Gud som det faste grunnlag for menneskelivet. Dermed oppstod som nevnt massemennesket, der vil unngå berøring med det evige, og som prøver å holde sin angst nede ved å høre til en mengde. Men dette betyr en degradering av mennesket, som kun kan vinne og bevare sin identitet ved i sin eksistens individuelt at måtte kjempe seg gjennom sin angst. Når mennesket blir mengde, later de seg lett dirigere og manipulere med, hvilket til sist vil føre til en oppløsning av, det rettferdige statsstyret. Legg merke til det. Til slutt så går oppløsningen av det rettferdige statsstyret til grunne. Eller da får du en oppløsning av det rettferdige statsstyret, når du får masse mennesker. Herom uttaler Kierkegaard, med den fornuftige stats opphør vil så statskonsten blir et spill. Det å styre staten vil bli en spill. Alt dreier seg om å få mengden bestøvlet, få dem støvlet på, marsstøvler altså, og dernest om å få den støyende, befaklet, bevepnet på sin side, likegyldig, aldeles likegyldig om den forstår noe eller ikke. Sammenfattende kan man si, ja, vi kan ta det i første omgang. Bare til slutt nevne at det kreves en sterk moralsk holdning og overbevisning for å stå imot det veldige press. Ja, det hat den blir og vil komme til å bli utsatt for, som våger å utfordre og gå på tvers av massens meninger. Massen er nemlig ikke demokratisk innstilt til tanken om menneskets rett til å ha sine egne meninger. For alt som ikke faller sammen med massens oppfatninger, blir sett på som forskrudd galskap det ikke bør være rom for i et moderne samfunn. Vi må bare erkjenne at utviklingen i vår tid tydeligere og tydeligere går i retning av meningstvang og total mangel på samvittighetsfrihet. Og som sådan fremstår dette med klare demoniske trekk. Jeg må ta et eksempel, fordi jeg leser nå, og jeg lurer på hva slags forskrudd vi er med å hente. Fordi det er skuespillertupp som reiser rundt omkring på skoler, åpenbart på barneskoler også, og viser et eller annet skuespillaktig greier om skjev kjærlighet, som de kaller det. og de har vært på mange skoler. Det har ikke vært noe problem. Alle har spilt opp. Så kom de til Kvidseid kommune, og der var det 6 unger, hvor foreldre hadde bedt om fritak. Og det var en katastrofe av en annen verden. Både VG og alle store avisene skrev om, kan du tenke deg noe så fælt? 6 elever. Nå hadde de vist dette for 1000 elever. Men så var det 6, og det så ille. Og så tenker jeg, ja, men verden, det jo bare den fulle retten. Rektor var veldig grei. Nei, det foreldrenes rett, det sa han, og be dem fritatt for det. Nei, det var så fryktelig. Jeg lurer på, hæ? Det virkelig sant i Norges land at noen tror at det sånn, at det fryktelig at noen... Jeg har nevnt for det før, jeg har vært lærer i ungdomsskolen. Og vi hadde elever som hørte til Jehovas vittner. Og Jehovas vittner ganske allergisk mot jul. Og de bad om fri da, i siste uken for jul, når vi på skolen, for å slippe inn alt som hadde med jul å gjøre. Selvfølgelig gav vi dem fri. Og vi visste at når de ba seg fri for å reise til syden, så reiste de ikke til syden, de var bare hjemme. Ja, men det greit. Når foreldre har finnet ut at det der vil ikke vi at våre barn skal utsettes for, så det jo greit. Det må jo være en enkel sak. Men altså, når det 6 stykker nede i Kvidseid, ber om å få slippe av barn, slippe om å være med på et skuespill om skjev kjærlighet, så det nærmest som det en nasjonal katastrofe. Må jo bare forundres. Så at det kan bli sånn. Før jeg går videre skal jeg forklare hvorfor jeg svært ofte bruker Malandsjuks bøker i stedet for å sitere direkte fra Kirkegårds forfatterskap. Og det skyldes kort og godt at det faktisk skal en god del trening til for å lese originaltekstene, siden Kirkegård, som en stor språkkunstner, uttrykker seg på en spesiell måte som ikke rent umiddelbart lett å forstå. Skulle vi ha anvendt hans tekster, måtte vi i tillegg ha brukt mye tid på å forklare hva han mener. Derfor det både tidsbesparende og noe som leder tilleggelsen å velge Malandsjuks presentasjon av Kirkegårds tenkning i stedet for originaltekstene. Som en siste og viktigste konsekvens av den sosiale utvikling som følger av oppløsning av de høyere etiske og religiøse verdier, den oppløsning som skaper massemenneske altså, topper utviklingen seg i det Kirkegård i sine papirer karakteriserer som en demonisk religiøsitet. Den vil fremstå som en erstatning for den sanne religion, det vil si kristendommen, og med en religiøsitet som vil se på Gud som den onde fordi han står i veien for menneskets lykke. Her vil altså Gud, slik vi kjenner ham fra hans ord, der de evige verdier har sin forankring, og hvor hans vilje kommer til uttrykk, bli sett på som noe ondt, som må bekjempes fordi de evige verdier som han har etablert, og slik disse verdier altså kommer til uttrykk i hans vilje for menneskelivet, av menneskene, av kristenheten, vil oppleves som et hinder, som noe som står i veien for deres lykke. Og jeg tror ikke dette vil ytre seg på den måten at man konkret vil uttrykke sitt hat mot Gud, men på den måten at man avskaffer og setter ut av kraft hans vilje og innsetter en menneskeskapt guddom som kan godta og akseptere det som ifølge Guds ord brudd på hans hellige lov. Og det kan ikke være tvil om at det vi ser klare konturer av i dag, når kirken bevisst og villet setter ut av kraft helt klare og umisforståelige momenter og lover i Bibelens etiske veiledning. Og det skjer altså i tospann med den veldige akseptering av og sentrale posisjon som tilkjennes en i sin grunn legemsentrert, ja utpreget kjødelig afroamerikansk musikk. Med basis i denne åndelige situasjonen er det ikke vanskelig å forutse at det Guds ords tale om synden og syndens konsekvenser som vil bli massivt bortforklart, fornektet og forkastet, både utenfor og i kirken. I denne demoniske religiøsitet, hvor det demonenes vilje som får råde i stedet for Guds vilje, når angsten for det gode, ifølge Kirkegård, sitt høyeste potensiering. Og det nettopp angsten for det gode som driver kirken og de kristne til å forkaste Bibelens etiske veiledning, som jo den veiledning som viser vei til det gode, ja, til det gode liv, og så erstatte dette med postmoderne mennesketanker, som leder mennesket inn i det demoniske. Og la oss avslutte denne sekvensen med Malandsjuk, og da skal jeg sitte helt til slutt i dag. Sammenfattende kan man si at mennesket ved å bekjempe tanken om Gud og det evige bekjemper seg selv, og til sist tilintetgjør de seg selv, eller som det sies, at drepe Gud den rettsomste selvmord, ganske at glemme Gud, Et menneskes dypeste fall, så dypt kan dyret ikke falle. Altså ved å la seg lokke av angsten for det gode, føres mennesket til ekstrem tilintetgjørende former for eksistens. Veien til det positive går gjennom angsten for det onde. Hvorved det enkelte menneske, skritt for skritt, vil kunne vinne sin identitet, det vil si blive den enkelte eller det selv, det er anlagt til. Kirkegård forsto det som sin viktigste oppgave å utarbeide kategorien «den enkelte». Denne kategori skulle blive grunnlaget for en fornyelse på alle områder av den menneskelige eksistens. Men mennesket kan dog ikke seire over de timelige muligheter som det engstes for, uten en tro på noe evig. Angstens funksjon bliver da at mennesket gjennom den gjøres oppmerksom på at kun det evige kan makte det timelige. Og da angsten alltid gjelder det fremtidige, tilkommende, vil enkelte oppdage at kun ved det evige kan man beseire det tilkommende, og nettopp denne seier kan gjøre en kraftfullere til den nærværende gjerning. Angsten, som betyder de første grunnleggende trin i det eviges fremtiden, er altså av vesentlig betydning for den menneskelige eksistens, både i negativ og positiv henseende. Ved å prøve å unnslippe angsten eller holde den nede ved å slutte seg til massen, kommer det enkelte individ i det demoniskes makt og taper sin individualitet. Det fungerer dermed som et redskap for dunkle demoniske krefter. Erkjenner derimot mennesket angstens dype betydning og betrakter den som en tjenende ånd, så føres det til at blive den enkelte. Der gjennom frihet for angst og i forpliktelse overfor det evige kan forme sin eksistens etter det mønster og den evige makt har anlagt det for. Et menneske, en enkelt, som gjennom friheten for angsten og i forpliktelse overfor det evige kan forme sin eksistens etter det mønster den evige makt har anlagt det til, skrev Malantsjuk med grunnlag i Kirkegård. Og dermed avslutter vi også det som jeg håper har vært i alle fall et lite glimt inn i den virkelighet, det gåtefulle som Salomo uttrykker på følgende måte. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Kan vi slutte der?